Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, konečně, vážení posluchači a diváci, doufám, že jste vydrželi a neutekli jste od našeho rádia a televize, protože samozřejmě, jako vždycky, tady nastávala taková věc, no, teď se tady zase něco děje, taky nevím co, no, uvidíme. No, taková věc, že že takový zvuky mi to vydává divný.
Po aktualizaci. Já se lak, člověče. No. Je, se nepřeměňuješ na nějakého toho lokodlaka.
Lokodlaka. No, ale to je různý. A teď se tady mění zvuk, jako no to teda fakt nechápu, co. No tak snad mi slyšíte nějakým způsobem, doufejme, že to bude v pořádku. Asi to bude trochu slabší, ale slyšet mi snad budete. No, tady se to dělá, co chce. Tak to je paráda. Říkám, byla nějaká aktualizace, všechno se mi změnilo, co se s tím hrál, kdyby to bylo v pátek nebo ve čtvrtek, asi půl dne, abych to dal všechno dohromady. A samozřejmě jednu jedinou věc, kterou jsem si neměl o možnost vyzkoušet, to znamená vstoupit do vysílání a jak si vyzkoušet, jestli to jde, no tak samozřejmě, že tam byla chybička taky, takže už je to snad v pořádku, doufujeme, že už to poběží a já vás tímto vítám samozřejmě na svobodném vysílači. Při pondělku, dnes máme už 15. července a v pondělí máme vždy Jardu Chvátala. Už jste to slyšeli, už se tady nějak projevil Jardo, takže ještě jednou hezký večer do vysílání.
No otázka je, jestli jsme slyšet, takže jsme si tady nemluvili sami pro sebe.
Já si myslím, že slyšet jsme. Ano, já si myslím, že slyšet jsme, možná trochu, já budu trochu hůř, půjdu, ale myslím si, že ty slyšet si velmi dobře.
No to já taky slyším. Co pak
no
to?
Tak vidíš, tak pokud slyšíš mě, tak budeme slyšet. Určitě i venku, já si to tady takhle trochu zkontroluju. Ano, máme to v pořádku. Tak, takže dobrý, takže by to mělo všechno fungovat. Jak televize, tak i rozhlas, rádio. Dobře, jak jsem říkal, dnes máme první pracovní den po víkendu. Jardo, minulý týden, já nevím, kde to bylo, jestli v sobotu, nebo kdy došlo k takové situaci v Německu, ano, mi tady píše, že to je perfektně slyšet, tak dobře, v Americe, kdy proběhl jakýsi, zaplať pánbu, nevydařený atentát na Trumpa a stále lidi se stále ptají samozřejmě a neví, co to má znamenat, že to je nějaký takový v poslední době na denním pořádku, když to trochu zveličím, že Fico a teď Trump. Jestli nemáš nějaké informace ohledně toho, proč se to vlastně stalo, spíš jako subjektivní pohled, protože ty máš hodně velké zkušenosti ohledně toho, takže subjektivní pohled, protože jinak se nikdo pravdu asi nedozví, to víme asi dávno. Takže, Jardo, zkus, jestli chceš teda něco o tom říci. Bylo by to fajn.
Subjektivní pohled na co konkrétně?
No, na to.
V rámci toho atentátu.
No,
na co?
No, na co?
Třeba konkretizovat.
Ano, takže na to, proč se to samozřejmě děje, takovéto věci. Víme dobře, že se to děje. Proč se to děje? Proč se to děje víceméně jenom na ty, jak bych to řekl, ono to je těžký, jo? Na ty dezoláty, nebo na ty lidi, jak oni dneska nazývají dezoláty, tak ty se většinou střílí a podobně. Takže to musí dělat ta druhá strana, takový ty demokratičtí, rádoby ty nejlepší, Takže ty to patrně dělají. Já jsem si to všiml už mnohokrát. Jo? Nikdy se to nestane obráceně, že by někteří ty dezoláti, jak to nazvu v uvozovkách, že jo? Ty lidi, kteří nesouhlasí přímo s těma, s tou současnou...
Hele, aby nás vydali na YouTube.
Ne, tak jako to je celkem taková úvaha, rozumíš tomu? To je taková úvaha, že tak se to neděje. Ty jsou v klidku, ty nikoho nestřílí. Ale většinou opak ty, kteří si hrajou na ty nejlepší, tak ty to asi nerozdechávají, nebo já nevím. Prostě taková čistě taková úvaha, jestli se to děje z toho důvodu, nebo z jiného důvodu, nebo proč se to vlastně děje. Asi tak takový obecný pohled na to, jak to cítíš, jako subjektivně.
Tak určitě to nějaký důvod mít bude. Já informace sbírám teprve,
ano.
Protože ve čtvrtek na to budu mít vlastní pořad, tady na ten atentát v rámci Parlaxy speciálu. Takže dneska je pondělí, ještě je úterý, středa, já ty informace dávám teprve dohromady a to, co je jednoznačné, že tam je celá řada podivností v tom, v tom případu, poměrně velké množství. Já si ty podivnosti vypisuju, protože mě to jako docela zajímá a na ten časový rámec v podstatě myslím, že to byl Butler město. Ten projev tam trval, no, dobře, ta organizace, projev nějaký a tak dále. A v rámci té časového úseku, který byl několika hodinový, když vezmeme ty přípravy a podobně, se tam vytvořilo poměrně velké množství, což samo o sobě naznačuje, že ten atentát, protože atentát a atentát, jo. Ten atentát, nebo atentát, no. Ten výraz atentát je taky takový specifický, jo. On se většinou používá, že se používá v případě, když někdo napadne nějakého politického představitele, vyššího politického představitele, nebo vysokého politického představitele, jo. Protože u nás v podstatě bychom mohli říct, že taky byl atentát na ty vysokoškoláky, jako jo, tam ne, nebo na ty lidi. Ale to se nepoužívá ten výraz v takovém případě. Takže tady těm událostem docházelo k ním. Spojené státy mají poměrně bohatou historii, co se týče atentátu na ty prezidenty a ty nejvyšší představitele. Jako ať už to jsou prezidenti, nebo ty ex-prezidenti, nebo prostě obecně vysoký představitele. A to se táhne by se říct přes celé 20. století až do toho století 19. A v podstatě jako bych se dalo říci ještě dál k těm prvním desítkám let po ustanovení vlastně Spojených států jako fúzovce v tom roce 1766. Takže ta země jako tím trpí, no, ale ty atentáty se s nima setkáváme i jinde ve světě. Tady, co se týče toho Trumpa, tak ono to bylo i jakoby předpovězeno, jo? Protože teď jsem před několika hodinami četl takový článek, že před rokem Carlson, redaktor nebo novinář Carlson to v podstatě předpověděl, jako on ho, a za to mu docela teda jako hodně vynadali, jo, protože samozřejmě to bylo takové dost v té době za těch okolností, tak to bylo docela takové jakoby extrémní to jeho vyjádření. Nicméně, když se vrátím k těm atentátům v těch Spojených státech, tak Abraham Lincoln, že, to je známá věc v roce 1865, atentát, jo.
Ano.
James Garfield, 1881, atentát. Jo. On teda, Garfield, zemřel až později na ty následky toho zranění, trvalo to několik měsíců, jo, ale v podstatě ho postřelil Joutel a byl také chycen. William McKinley, rok 1901, to další atentát, jo, ten byl zastřelený Čoloksem. A prostě bojoval několik dní a zemřel.
Mm-hmm.
Kennedy, 63. rok. Jo. A pak tady máš celou řadu prostě atentátů, které se nezdařily. Roosevelt v roce 1912, Theodore Franklin, Roosevelt 1933, Truman 1950, atentát. Gerald Ford 1975, Ronald Reagan 81. Ten na ně zautočil Hinckley, že jo. A to je taková věc, která je poměrně známá, jako jo, s tím Reaganem. Jo. Ale třeba další atentáty v Americe byly spáchány na Roberta Kennedyho v 68. roce. Sirhan, že? Byl zastřelen Sirhanem. Luther King, 68. Earl Ray, jo, vrah. George Wells, guvernér Alabamy, jo. Giffords, Gabriela Giffords, v roce 2011 dokonce. To o tom se ani tady jako moc neví. Kongresmanka z Arizony, že? Střílel po ní Lauknerer. Nebo ten Huey Long v roce 1935, ten zase, to byl senátor, tuším, z Louisiany, nebo odkud, tak toho zastřelil Carl Weiss, že? Takže tam v Americe je to taková jakoby součást součást kultury, jako
ano,
prostě.
Ano.
Ale mě tam spíš zajímají některé okultní prvky v tom, tak. Ale k tomu se nemůžu ještě teď vyjadřovat, protože já nemám ještě sezbíraný data. Jo? Takže to bych mohl třeba v pondělí za týden.
Dobře.
Něco říct a hlavně ve čtvrtek teda, co budu mít tam pořad, jo, na to.
Tak udělej, no, tak tomu nějaký.
Střelec leží na střeše, nikdo o tom jako z ochránky v podstatě, oni to neřeší, jako, že by tam na každou tu střechu poslali jednoho, jo, když těch lidí tam musí mít habaděj. Takže tam ta střecha byla prázdná, pak ty lidi si to všímali, ten další telefonoval dokonce na policii, to, když to zjednoduším teda velice, trošku drsněji, tak ty ho poslali do háje, jakože prostě jako co blázni, jako nějaký, jo, na střeše. Pak ty lidi, co tam byli, tak i ty další lidi, co tam byli a viděli toho člověka, tak běželi za policajtama, jo, a ty taky zareagovali tak nějak ze začátku nemastně neslaně. A pak jsem četl tady materiál, článek, že prej nějaký policista za ním lezl na střechu,
ano.
A že se držel za vokap a že prostě na něj křičel a ať toho nechá a že on, když obrátil proti němu jako tu zbraň, tak se pustil a spadnul z té střechy nebo z toho, od toho vokapu na zem, jo. To mi přijde úplně pitoreskní, jako, jo. A přijde mi, tak jako neříkám, že to nemohlo tak být, ale přijde mi to divný. Jako osobně mi to přijde jak takový krycí manévr. Jako nikdo toho policajta tam neviděl někde viset, jo, že by se tam drápal prostě na tu střechu. A jako takže potom oni můžou tvrdit, co chtějí. Jo? Nejsou svědci, takže uvidíme, co z toho ještě vyleze dál. Každopádně Další fenomén, který tedy je, to bys tam mohl dát někam, jestli to tam máš, tu fotografii, tak je ta úžasná fotografie, která bude kultovní, to bude virál, jak on drží Trump tu ruku v pěst, vedle něho ta americká vlajka a postříkanou krví má obličej. To jako to není náhoda, jo, že ten fotograf fakt ještě z takového zajímavého úhlu tu fotografii takhle jakoby udělal, jo, vystěhl. Mm-hmm. A viděl jsem fotografii, na které je ta vystřelená kulka.
Ano, jak je vidět.
V okamžiku, kdy vlastně prochází tím lalučkem toho ucha, jo.
Ano, viděl jsem ji taky, dokonce to bylo na seznamu, na nejznámějším, nejlepším to. Tady dokonce píšou tadyhle to, Jarda, to tam takhle šoupnu, ty to asi neuvidíš. Já tě to tam pustím.
Jo, takže...
Hele, tadyhle vidíš to, jo, tady to je na tom, na seznamu. Na střechu za střelcem vylezl policista. Palba na Trumpa začala až pak. No, a tady to je vidět, jak tam prostě to, no.
No. Takže v podstatě... Jako ta, když vezměte si rychlost vystřelený kule, jo, z nějaký A15, jo, a ten fotograf, on zmáčne tu spoušť tak, nebo spoušť jako v úzovce, že přesně trefí se do toho mikrookamžiku, do té nanosekundy, jako dalo by se říci, kdy ta kule prochází tím uchem toho. To já na náhody nevěřím, že? Jako, tak se přiznám, jo? Protože náhoda, co je to, je náhoda? Jako to, žádná náhoda není. Jestliže uznáváme zákon kauzality, tak všechno má, každý následek má nějakou příčinu a tak dále. Takže to jsou takové anomálie, kterých tam je v podstatě celá řada. A když se ty anomálie tak nějak jakoby... vložit dohromady, se skládají, tak tam vzniká poměrně silný, spirituální, jakýsi zvláštní, vzniká tam jakýsi zvláštní spirituální oduší, jakoby, jo, za tím vším, protože on měl otočit hlavou, já mám dokonce tu analýzu a autority už udělanou, grafickou, kterou budu prezentovat ve čtvrtek, ty pozice tam a tak, jak to bylo. A on v podstatě o 25 stupňů posunul hlavu a ta kulka proletěla mu teď tím uchem. Ale kdyby tu hlavu nepohnul s tou hlavou o těch 25 stupňů zhruba,
tak
je po něm, jako, jo? Nebo prostě by byl vážně těžce zraněný. A ta synchronicita v tomto ohledu je pozoruhodná, že on v podstatě pohnul tou hlavou v kontextu přesně v tom daným správným okamžiku tak, aby víceméně ten účinek na něho byl minimální, aby byl zminimalizován. Jo? Tak samozřejmě
myslel si tady tu fotku.
Ano. Tady ta fotka, věřím tomu, že ta bude součástí jeho kampaně, jo? Že oni dají jako prostě moto, jo, jeho prezidentské kampaně. Jo? Takže...
Jasně. Dobrý, no, takže je to fakt, že je to zvláštní. Schoda jakýchsi náhod, které neexistují, že jo? Takže tam opravdu za tím musí být něco jiného. Doufejme, že jsou to ty pozitivní síly, které ho zachránili. I když, jak říkám kolikrát, každý říká Trump. Já nevím, jak tobě, ale mě ten člověk se od začátku prostě nelíbil. Ano, já nevím, proč od začátku se mi nelíbil. Jo? Neseděl mi.
Ale, tak on už ale... je proklašatělej, že jo, trošičku, a už taky není jako nějaký mladý klučina.
Nemyslím tak to, ale prostě, jak se choval a podobně. Prostě se mi to nelíbil, ale vzhledem k tomu, že ty ostatní byly vždy o mnohem horší, no tak nic jiného asi nezbývá. No, ale je to typický člověk s americkým myšlením, který já zrovna moc nemusím, tak asi proto. No, dobře, tak Jardo, říkáš, že ve čtvrtek někde na
půl sedmé
na Matrixu?
Ano, 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 přesně tak.
Tak si tomu udělej trochu reklamu, aby se lidi přišli na to kouknout, protože to může být zajímavý. No a ti, kteří nepřijdou, tak to uvidí nebo uslyší třeba v pondělí znova.
No, no ne samozřejmě v celém rozsahu, jo, protože já to budu mít,
jasně.
Já to budu mít na 3 hodiny, zhruba 3,5, ale v nějaký něco, takový ty podstatné věci určitě.
Dobrá, tak jo, tak už toho necháme to toho a dáme se do tématu, kterým je už 15. díl přísně tajného projektu Orion. Já to říkám takto česky, jak to slyším. 15. díl. Takže říkali jsme, že budeme pokračovat, nebo ty, že budeš pokračovat, lidi si to přáli, tak je to na tobě. Můžeš to spustit.
No, budeme se bavit o v podstatě pátém typu globální civilizace, a to je v podstatě civilizace současná, neboli současné lidstvo. Přes tu Hyperboru a Lemurii první fáze, druhé fáze Atlantidy, atlantské civilizace se dostáváme do současnosti. A budu se snažit teda nějakým způsobem vyčerpávajícím způsobem nebo takovým tím co nejpřesnějším způsobem se nějakým jako nějak vyjádřit k tomu. Pokud budou dotazy a otázky, tak by bylo dobré je strkat Pavlovi nějakým způsobem. Řekni Pavliku, jak ti mají psát nebo volat, nebo co mají dělat ohledně otázek a dotazů. Mm-hmm. Psát, SMS-kovat, volat, nebo
SMS-kovat,
jak?
SMS-kovat prosím ne, pokud by to šlo, tak SMS-ovat ne. Já jsem zase nějak blbě slyšet asi, co jsem udělal, něco jsem špatně, zase špatně tady nastavil. Tak, už by to mělo být dobré. Tak, super. SMS-kovat ne, to je špatný, ale telefon 608 12 14 19 určitě můžete volat, to by bylo fajn. Nebo samozřejmě můžete na mail, ale všechno to najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz vlevo v sekci, kde je informace o vysílání. Tam najdete všechny tři možnosti. Telefon, Skype i mail. Takže nejlepší to je se kouknout tam. No, to je všechno.
Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Tak, první, co uděláme, tak vyřešíme v rámci tohoto tématu problematiku haploskupin, protože určitě by tím směrem byly vedeny nějaké dotazy.
To chtěl minule ten Arnošt, že?
Dokonce.
Ano, to chtěl, přece byl. To chtěl minule Arnošt. Takže mu tím vycházíme vstříc, takže prosím.
Vidíš, to jsem zapomněl. Takže já to nějak projdu s vámi tady toto téma, a aby jsme si to vyřešili a potom půjdeme dál. A co se týče těch haploskupin, tak to je záležitost jakoby klasické vědy nebo ortodoxní vědy, nebo chcete-li mainstreamové vědy. Ty haploskupiny nezasahují nějak do těch alternativních spirituálních, alternativních, ezoterických směrů, i když ten potenciál jakoby z té ezoteriky se dá samozřejmě aplikovat na ty haploskupiny, ale odvádělo by nás to od tématu. Takže haploskupiny, co jsou haploskupiny? Haploskupiny jsou jakoby množiny nebo skupiny haplotypů, které jakoby společný haplotypů, které sdílejí nějakého společného předka. A haplotyp je kombinace, oni říkají takzvaných alel, na různých pozicích v rámci jednoho chromozomu, které jsou děděny společně. A plus skupiny se nejčastěji zkoumají v kontextu, to je také potřeba uvést, v kontextu mitochondriální DNA a v kontextu chromozomu Y DNA. Haploskupiny jsou rozděleny do několika typů. Tím prvním tím základním typem jsou tzv. Mitochondriální haploskupiny a do těch mitochondriálních haploskupin, nebo respektive ty mitochondriální haploskupiny se dědí takzvaně matrilineárně, to znamená přes mateřskou linii. Každý člověk má svou mitochondriální DNA po matce. Dalším typem jsou Y chromozomové haploskupiny. Ty se dědí patrilineárně, čili ty se dědí po otcovské nebo po mužské linii, s tím, že pouze muži mají takzvaný Y chromozom, který předávají svým synům, pokud ten pár nebo ten otec má dítě, chlapce, jako ne děvče a chlapce, to dědí potom ty potomci mužského pohlaví. Y chromozom obsahuje geny, které jsou děděny bez takzvané rekombinace. Ona tam je nějaká výjimka, která se týká křížení s takzvaným X chromozomem, ale to nebudeme tu nějak detailně rozebírat. K těm mitochondriálním, ještě se vrátím zpátky, tam bych ještě měl, haploskupinám bych měl uvést, že ty mitochondriální haploskupiny jsou užitečné především pro sledování migrací lidských populací po mateřské linii. Takže tady toto užívají demografové, užívají to antropologové, užívají to v podstatě, nebo je to užitné mnoha ortodoxně vědeckých oblastech. Co se týče významu haploskupin, tak samozřejmě na prvním místě je genealogie, že? Protože ty haploskupiny umožňují sledovat genetické linie a zjistit, odkud pocházeli předci toho či onoho člověka. A samozřejmě pomocí analýzy mitochondriální DNA a Y chromozomu DNA mohou lidé zjistit své mateřské a otcovské linie až do dávné minulosti. To je tak pro zajímavost, tady u nás v Česku v současné době si může v podstatě každý člověk jako samoplatce zaplatit tady tuto analýzu a nevím, jak to dlouho trvá, ale je to poměrně docela detailní a podrobné. Mluvil jsem s některými lidmi, kteří si to nechali dělat a víceméně byli z toho docela jako nadšený, jako spokojený. Já s tím nemám žádnou zkušenost, ale tak jako taková zajímavost na okraj. Dalším významem haploskupin nebo užitečnosti haploskupin je v podstatě populační genetika, protože haploskupiny pomáhají, jak už jsem řekl, vědcům studovat migrace, ale i interakce lidských populací v průběhu historie. Tady třeba jako příklad bych mohl uvést velice zajímavé objevy týkající se Maďarů a Sumerů, kdy teď se ukazuje, že v podstatě Sumerové měli z nějakých důvodů, za určitých konkrétních okolností, velice blízký genetický vztah, velice blízkou genetickou vazbu na oblast takzvané maďarské kotliny. Jo? Takže zase taková jakoby zajímavost. No, dalším takovým významem a smyslem těch haploskupin je evoluční biologie, která v podstatě zkoumá nebo která studuje tady tyto haploskupiny. Přičemž tedy ty haploskupiny v tomto případě umožňují sledovat evoluční změny a adaptace, které se vyskytly v různých lidských populacích. No a teď samozřejmě ty vědecké skupiny nebo ty vědecké jakoby obory klasifikují ty haploskupiny. Ta klasifikace je poměrně detailní, takže máme, jak jsme si řekli, máme ty mitochondriální haploskupiny a mitochondriální haploskupiny jsou obvykle označovány písmeny abecedy s doplněním dalších určitých čísel a písmenek, které definují podskupiny. Jako příklad bychom mohli třeba uvést haploskupinu H, což je nejrozšířenější haploskupina v Evropě, nebo haploskupinu L, což je původní haploskupina, která se vyskytuje v Africe, hlavně teda dominantně, nebo haploskupinu U, která se vyskytuje jak v Evropě, tak v Asii, ale i v Africe. Pak tu máme ty Y-chromozomové haploskupiny. Ty jsou také víceméně označovány písmeny abecedy dalšími čísly, případně dalšími písmenky. Jako příklad tady bychom si mohli uvést haploskupinu R, která je velmi rozšířena v Evropě a západní Asii, nebo haploskupinu E, která je běžná v Africe a některých částech Evropy a Asie, nebo haploskupinu C, která se vyskytuje převážně ve východní Asii a oceánu. Oceánu. Aplikace, tak určitě genealogické testování. Existuje celá řada firem, které nabízejí testy, jak už jsem řekl. Já třeba znám tu Ancestry DNA, nebo ještě aktivní firma Hodně 23 and Me, ME, mají jako divné názvy. Co se týče České republiky, tak nevím, která z firem tu je taková nejvíc aktivní v tomhle ohledu, ale určitě půjde o českou firmu, ne zahraniční. Další aplikace týkající se vědomostí ohledně haploskupin spadá do archeologie, do archeologických nálezů, protože samozřejmě tyto vědomosti ohledně haploskupin umožňují vědcům rekonstruovat genetickou historii starověkých populací a neměli bychom zapomenout ani na medicínu, jakoby zdravotnictví, protože prostřednictvím těch haploskupin jsme schopni se dobrat informací, které se týkají konkrétních predispozic k určitým nemocem. Jo, to je také pravda. No, co se týče nás Čechů, tak nebo jinak to řeknu, co se týče haploskupin v rámci české populace, tak tu je nejrozšířenější haploskupina R1a, malé a. Je to v podstatě jedna z nejběžnějších haploskupin Y-chromozomového typu. Ona je nejvíce rozšířena ve střední a východní Evropy, včetně samozřejmě České republiky. Předpokládám, že to platí i pro Slovensko. Tady ta haploskupina R1a, velké R, jedna malé A, je často spojována vědci se slovanskými národy a oficiálně je považována za marker, jako velice významný marker indoevropských migrací do Evropy. Ano. Pak je tu hodně rozšířena haploskupina R1B, velké R, jedna malé B, ale tady ta skupina R1 malé B se nachází poměrně hojně i v západní Evropě a oficiálně je spojována s keltskými a germánskými národy. Ano. No a pak bych ještě mohl zmínit haploskupinu I s tím, že haploskupina I je starobylá evropská genetická linie, která je dominantně jako přítomná v severní a jeho východní Evropě, ale je poměrně aktivní i ve střední Evropě, včetně teda českého a slovenského národa. Subskupiny I1 a I2 jsou specifika týkající se českého národa. Pak je tu ještě hodně rozšířená, nebo docela rozšířená haploskupina E, nebo s tou haploskupinou E je to složitější. Ona je spíš roztříkaná, jo? Takže jsou místa v té střední Evropě, lokality, kde je poměrně rozšířená, ale pak jsou zase lokality ve střední Evropě, kde se s ní skoro vůbec nesetkáme. Ale je tu, jo? Je zjištěná a identifikována. Byť má svůj původ v Africe a tady ta haploskupina E toho Y-chromozového typu tvoří jakýsi genetický most mezi Afrikou a Evropou. Když se podíváme do mitochondriální oblasti haploskupin, na ty haploskupiny mitochondriálního typu v kontextu s českou populací, tak je potřeba zmínit haploskupinu H. Ty podskupiny haploskupiny H se aktivovaly velice intenzivně v posledních 20 tisících letech, což je poměrně docela zajímavé. Pak určitě stojí za to zmínit haploskupinu U, což je starobylá haploskupina mitochondriálního typu, která je přítomná nejen v Evropě, ale i v Asii a v Evropě. A co se týče podskupin U5 a U4, ty jsou hodně rozšířené ve střední Evropě. Právě tady Česká republika, Slovenská republika, Polsko a tak podobně. No, co se týče těch mitochondriálních haploskupin, tak ještě třeba by se dala zmínit haploskupina J, která je docela rozšířená obecně v Evropě, ale i na Blízkém východě. A tato haploskupina je spojována s neolitickými zemědělci, pokud si to dobře pamatuju, kteří kdysi ve starověku emigrovali do Evropy. No a ještě by možná by stalo za to zmínit haploskupinu T, která je také přítomna v Evropě, ale i souběžně taktéž na Blízkém východě. A mainstreamovou vědou je tato haploskupina spojována s problematikou takzvané neolitické expanze. V podstatě ten historický a genetický kontext v navaznosti na haploskupiny dominantně rozšířené ve střední Evropě bych rozdělil do tří bodů nebo do tří typů na slovanské migrace. S haploskupinou R1A, potom druhá skupina by byla, nebo bych definoval jako keltský a germánský vliv. Tady v tomto ohledu dominuje R1B, haploskupina. A třetí skupinu bych definoval jako neolitická expanze. A v kontextu s dominancí haploskupiny typu J a haploskupiny typu T v návaznosti na aktivity neolitických zemědělců z Blízkého východu a Anatolie, kteří před nějakými 7 až 9 tisíci lety migrovali do Evropy a tady se pochopitelně křížili s tou autonomní společností a tím pádem pochopitelně zákonitě museli to genetické portfolio tady ovlivnit. Že? Takže toliko k těm haploskupinám. Já teda doufám, že jsem na nic nezapomněl a že to snad bylo vyčerpávajícího charakteru a můžeme tedy přejít dál a můžeme se zabývat tedy už tou alternativou s ohledem na tu pátou kořenovou nebo na ten pátý typ civilizace, civilizace současná. A Pavlíku, kdyby byl nějaký dotaz, otázka, tak samozřejmě, jestli mě slyšíš, tak tam mi hned vstup prostě jo, do řečí a prostě, aby ten tazatel nemusel nějakou dlouho zase čekat, jo?
Ano, budu se snažit, já dám, budu se snažit.
Tak, zajímavost, takovou velkou záhadou, ale i zajímavostí je to, že současná civilizace je prostě takové pouliční směs. Já vám to hned vysvětlím. Takový voříšek, jak se říká u pejsku. Voříšek mezi civilizacemi historickými a prehistorickými, globálními, o kterých tady byla řeč. A proč jsme voříšci? No, voříšci jsme proto, protože z pohledu protoplánové báze protoplánové genetice nebo o obecně takzvaném protoplánu genetickém jsme se bavili tady často v rámci tohoto seriálu a hlavně v těch prvních částech jsem se tady snažil vysvětlit podstatu, význam a smysl protoplánu, jak to, prostě ten protoplán funguje. Prostě je to datové pole, informační pole, které je vložené do morfického, morfogenetického pole této planety. Samozřejmě tady toto specifické datové pole se sem nevložilo samo, ale v pravěkých predávných dobách, velice dávných dobách, a to můžeme jít i desítky milionů let dozadu, jakési inteligence extrémně vyspělé učinili tu jakousi éterickou injektáž, pomocí které ukotvili informační pole týkající se základních genetických kvalit a charakteristik různého typu do toho morfického pole naší planety. Děje se něco, Pavlíku?
Ano, pokud můžu, patrně Arnošt by chtěl doplnit nebo něco, ten je na to specialista, tak já ho vemu do vysílání. Prosím, Arnošte.
No, jenom jsem se chtěl pana Vachvátola zeptat, že ty, aspoň ty inkarnáti, co mají haploskupinu R1 A1 a žijí na území České republiky, tak jsou inkarnované duše ze starého Egypta a to, ta R1 A1, ta haploskupina toho Y-chromozomu, to je údajně takzvaná slovanská haploskupina. A ta je prej i častá v Rusku, ale zase někdo říká, že Rusové mají původ v Hyperboreje a ta zase je spojená s haploskupinou Y1, možná I2, to Y-chromozomu a to jsou takzvané Hyperborejci a má to zase souvislost s takzvanými staroslovany.
Dobře.
Děkuji za doplnění.
Tak fajn, díky. Takže to byla otázka, nebo to bylo doplnění?
Ne, to bylo doplnění spíše.
Otázka.
No, tak jaká otázka?
No, já jsem tam nezachytil otázku, já jsem to spíš vnímal jako doplnění. Jako
ne, to je otázka. Doplnění otázka. Toho mého...
otázka na co?
Jaká? No, jestli to tak je, jako...
Jestli to tak je. Arnošte, já ti to nebudu rozporovat, toto, protože v podstatě to říkáš, v podstatě to říkáš správně, jo. Ty to nahrubo řečeno, je to správně. Samozřejmě, že se v tom dá ňahňat a pitvat a teď to prostě rozpitovávat do takových větších specifikací, protože ono s těmi, s tou ruskou genetikou, protože často se zaměňuje jako ruská genetika za slovanskou genetiku. Já bych přesně řekl rusínská genetika za slovanskou genetiku, ale rusínská genetika a slovanská genetika, to jsou dvě trošičku jakoby více méně odlišné linie. Ta rusínská má jakoby přímý vztah genetický na hyperborejskou civilizaci z hlediska vlastně té genové transfigurace nebo transpozice genové, kdežto Slovaní, to už je, to jsou takový, už tam to je rozředěné jako víc, jo, protože to protéká přes ty Rusíny a pak teprve k těm Slovanům. Jo. A těch větví je vícero, těch průtokových větví přes ty Rusíny. Jo. Slovani to je jenom jedna větev. Další větev směřuje na Kavkaz, do Kavkazu, jakoby k indickým genetickým jakoby formacím. Ale zase, by se to muselo přesně rozanalyzovat, protože tam dochází zase k mixu s dalšími genetickými liniemi, které tam jdou směrem od Asie ze zdola. Takže třeba konkrétně Kurdové mají velmi blízko k té rusínské větvi a k té, té staroslovanské větvi, což je hodně zajímavé. Jo? A třeba když by si se podíval na internetu, by si hledal jakoby obrázky, fotografie Kurdů, tak by si velice rychle narazil na velké množství fotek Kurdů s blond vlasy, nebo s takovými špinavě blond vlasy a modrýma očima. Protože většinou prostě člověk si Kurda představuje jako takového černovlasého, takového mírně snědého člověka s černýma očima, jo, takovýma tmavě hnědýma, až prostě jo, extrémně tmavě hnědýma. Ale to zdaleka není platný ukazatel pro ten kurdský národ, jo. To, jako je, takže říkám, ono se to, by se to muselo potom ještě více rozpitvat. Jo? Ale v podstatě jsi to říkal správně a souhlasím víceméně souhlasím s tebou, jak jsi to podal. Jo? To je v pořádku.
Tak.
A budeme si teda povídat, nebo budete se teda dneska vykládat o těch migračních líní těch
hyperborejců. No, to bylo na začátku, o těch hyperborejcích.
Já se chci zeptat, ano, že posloucháš vysílání, nebo ne?
No, teď ne, jako, teď ho mám vyplý, abych slyšel mobil, že?
A jinak ho posloucháš, když netelefonuješ?
Ano, poslouchám.
Tak víme, o čem se má povídat, no, tak já nevím, Jardo, o čem teda se bude povídat?
No, budeme si povídat o současné civilizaci.
Tak.
Povídáme si o současné civilizaci. Jo, o současné. Jo.
Tak současné civilizace. Děkujeme za zavolání. Ano, ano. Tak jo. Ahoj, nashle.
Ahoj. Takže tak. Já se zase vrátím tam, kde jsem skončil.
Ano, prosím.
A to jsou ty protoplány. No a ten protoplán je třeba vnímat jako informační, čili datové pole, uložené morfogenetickém prostředí naší planety v druhém typu eterického těla planety Země. A ten protoplán je něco jako architektonický plán třeba pro barák, pro nějakou budovu, která potom na hmotné objektivní úrovni se bude stavět přesně podle toho architektonického plánu, kde jsou v tom architektonickém plánu jsou všechny potřebné informace týkající se tvaru té budovy, týkající se samozřejmě interiéru, týkající se těch ovnějších obvodových zdí, geometrie a tak dále. K tomu ale potom i patří to, z jakého materiálu se ta budova bude stavět. Jsou tam informace týkající se statiky, jsou tam informace týkající se podloží, na kterém ta budova bude stát. A to všechno jsou informace, které jsou extrémně důležité pro ty stavitele, protože vlastně na základě nich potom budují ten dům. A takových domů podle toho jednoho plánu se může vybudovat ohromné obrovské množství v podstatě do nekonečna. A to je analogie k tomu protoplánu a lidskému tělu, respektive lidské bytosti na takové elektrochemické nebo biochemické rovině z toho našeho hmotného těla. Jak v podstatě, když dojde k početí, tak jak ty buňky, ta zygoda, která se tvoří, vědí, jak se mají poskládat a co která buňka má dělat, jo, i na co se specializovat. No prostě ty síly, které jsou ve hře a které budují tu lidskou hmotnou biochemii, tak pracují podle určitého návrhu. Ano? A my hovoříme potom o genetice, která souvisí s DNA, ale v té DNA je ve skutečnosti kopie určitých částí toho protoplánu. Určitých částí jenom, jo? Protože ten protoplán konkrétní civilizace se týká celé globální civilizace. A když se podíváme na civilizaci současnou, tak tu vidíme obrovské množství různých genotypů a fenotypů. Určitě mi dáte za pravdu, že středoevropan se bude docela lišit od Japonce. Jo, nebo od, já nevím, od černouška z rovníkové Afriky, od pygmeje. Jo, bude se lišit barvou pleti, velikosti, tvarem nosu, typickým tvarováním nosu a tak dále. Proto z tohoto důvodu říkám, že i když samozřejmě tu máme nějaký protoplán konkrétní pro celou civilizaci, tak když budeme brát lidského jedince a budeme ty lidské jedince vybírat z různých národů a z různých etnických skupin, tak samozřejmě nebudou analogičtí tou výstavbou toho svého těla. A proč? No, protože na té individuální úrovni je z té civilizační protoplánové datové matrice do té genetiky, do toho genomu vytažená pouze určitá vybraná část, která potom definuje u té lidské individuality nejen jeho organismus po stránce strukturální, po stránce energetické, po stránce biochemické, po stránce genetické, po stránce epigenetické, ale definuje ty vybrané individualizované částečky z toho protoplánu uložené v té DNA fyzické, definuje i povahové vlastnosti. Definuje dispoziční, predispoziční vlastnosti, co se týče onemocnění, nemocí, orgánových poruch, predispozice týkající se inklinací k určitým mentálním chorobám, psychickým chorobám a tak dále a tak dále. A tady potom na té individualizované rovině dochází k interakci s karmickým plánem, kdybychom takhle mohli hovořit, s karmickým plánem, kdy na základě datové architektury toho karmického plánu pro tu konkrétní inkarnaci, autorem toho karmického plánu je duch lidské bytosti, řečeno velice zjednodušeně, se nazbírá, jakoby se skopíruje pouze to a to a to a to a to a to a poskládá se to, aby to vyhovovalo tomu karmickému plánu toho, té konkrétní rodící se lidské individuality, protože i ty predispozice, inklinace k různým nemocem a tak dále, jsou součástí karmického plánu té individuality. Jo, té lidské individuality. No. Když to posunu dál, tak budeme-li se bavit o hyperboreánech, nebo pokud bychom se bavili zpětně, bychom se vrátili k hyperboreánům, lemuřanům, atlantianům, jakožto globálním typům prehistorických civilizací, tak oni vycházeli z naprosto čistého protoplánu. Ta civilizace interagovala, byla v interakci na té datové úrovni s takzvaným čistým, s čistým protoplánem. Čistým protoplánem, co se tím myslí čistý protoplán? Myslí se tím protoplán, který v sobě obsahuje informace, jež jakoby solitérně, jo, monádně definují potenciál, ten hmotný potenciál té civilizace. Kdežto současná civilizace je obrovskou výjimkou. Obrovskou výjimkou. A v čem ta výjimka spočívá? Spočívá v tom, že v těch pravěkých dobách ta neznámá nebo ty neznámé inteligence udělali to, že vzali vzorek protoplánu hyperboreánu, vzali vzorek protoplánu lemuřanu, vzali vzorek protoplánu atlantianu, ty vzorky zmixovali prostě do sebe a vytvořili jakýsi koktejl dat, které tím pádem charakterizují naprostou specifikaci toho protoplánu, protože to už není ten čistý protoplán, je to prostě záležitost směsice. Takže my v sobě, a teď samozřejmě každý ten protoplán je zase zjednodušeně řečeno načasován na konkrétní planetární čas, kdy v podstatě se započne proces transkripce těch dat do energetické, zahuštěné, skondenzované energetické podoby na hmotné úrovni. A začne se rodit, jo, tím pádem se začne objevovat, rodit na Zemi konkrétní zástupci konkrétního civilizačního typu, konkrétního typu civilizace. No a když tady se začal aktivovat tento proces se v podstatě, co se týče té současné civilizace, tento proces se začal aktivovat v postkataklizmatickém období, to znamená po velkém kataklizma. Jdeme řádově několik tisíc let dozadu. Já vám povím přesně, že to odpovídá období před 7 až 9 tisíci lety, kdy se začaly poprvé na Zemi formovat zástupci pátého typu civilizace na této planetě. Tak. A teď, jak se na to dívat? No, někdo by si mohl říci, pro Krista Pána, co to, neber boží slovo nadarmo, ale dobře, co to ty inteligence popadlo, že prostě to, jako, co je k tomu vedlo, že takhle namixovali? Jako, to je otázka s velkým O a s třema vykřičníkama. Jako něco je k tomu muselo víc, z nějakého důvodu. Pochopitelně můžeme odpovědět, že to je experiment, že to byl z jejich strany prostě experiment. No tak třikrát vytvořili solitérní formu protoplánu genetického. No tak po čtvrtý chtěli něco jiného, chtěli zkusit něco jiného, tak ty první tři zmixovali dohromady a v podstatě co z toho vzejde. No a vzešli jsme z toho my. Proto tato civilizace je extrémně komplikovaná. Ale extrémně komplikovaná. Protože my v sobě, jakoby my jsme křižovatkou tří extrémně silných genových linií civilizačních, které jsou vlastně se ovlivní vzájemně v nás, v našem genomu. Ano. A pochopitelně tady toto zvedá automaticky v systému entropii. To je jasně. Já předpokládám, že jako jsem si jist, že těm tvůrcům to muselo být také jasné, že to prostě zvedne v tom morfogenetickém poli tady této civilizace ten entropický gradient výrazně nahoru. No a entropie, to je opak harmonie. A možná, že šli tou cestou, jako hypotéza, možná, že uvažovali tak, že tím chtěli urychlit evoluci, vývoj. Protože pravdou je, že když se pohybujete v konfliktním prostředí, kdy jsou různé síly v konfliktu, tak to dynamicky velice, nebo jinak to řeknu, velice to dynamizuje přítok zkušeností. A velmi to dynamizuje i v podstatě takový ten, jak to řekl, takový ten, tu tenzi je podvědomou nebo pod prahou tenzi v prostředí kolektivního vědomí jít nahoru. Jo, prostě klouzat, jakoby ten tah je silnější směrem nahoru. Tak já nevím, to je hypotéza, možná uvažovali tímto způsobem, ale je to teda drsný, jako, jo, protože a i riskantní, jo, protože to je jo, taková, jako jestli znáte Tarot, jo, velkou arkánu, archetypy velké arkány, tak tam máte kartu mák a pak tam máte kartu velekněz. A pokud u solitérních, u těch solitérních protoplánů, které začínají u těch hyperboreánů a pak to jde přes ty lemuřany, atlantiany, ty síly se prezentovaly archetypem mudrce nebo toho velekněze, tak tady bych v případě tady té naší páté civilizace a tvorby toho protoplánu bych je vnímal spíše v archetypu mága, protože ten ekvivalent riskování je tady velký, že se to zhroutí prostě. Jo, jak domeček z karet. Jo. Když se podíváte na tu historii dozadu, někam 6000 let před náš letopočet, jo, protože když půjdeme ještě dál, tak tam už prostě máme problém s objektivními daty. Byť tedy tady ta civilizace začala kořenit, jak říkám, mezi tím 7. až 9. tisíce před 7 až 9 tisíc let před naším letopočtem, tak když se podíváte na ten průřez událostí, který je ještě ve finále odfiltrován, tedy cenzurován, takže on jako než se to naservíruje, postupně se to servíruje společnosti, jako lidské společnosti, tak to samozřejmě proceděný přes prostě tu cenzuru, tak tam ta entropie, ten entropický náboj, který tam probublává, je plně jednoznačně vidět. Jo. A jako druhý zákon termodynamiky v uzavřených systémech prostě mluví jasně. Jo. A výsledkem potom jsou takzvané bifurgační jevy, kdy prostě máte nějakou dělčí kulturu jako výraz kulturu budu používat jako pro určitou specifickou ohraničenou část dané civilizace. Takže jako etnikum. Jo? Takže máte nějakou kulturu, máme nějakou kulturu a kulturu, která je součástí tady této páté civilizace. A teď ta kultura, ty jednotlivé kultury se vzájemně ovlivňují, to znamená na té celocivilizační úrovni se to vzájemně ovlivňuje. Většinou se střídají v té extrapolaci demografické a v extrapolaci spirituální, jakoby takové toho role inspirátora. A když bychom si to hodili na křivku, tak tam vám budou vybíhat takový vlny prostě o různě. U některého národa to bude, půjde o, nebo kultury půjde o prudkou křivku směrem nahoru a pozvolný pád dolů. A nebo prudká křivka nahoru a prudká křivka dolů, jako třeba u Sumeru. Nebo pozvolný postup nahoru a pozvolný zase postup dolů, třeba u anglosaské kultury. A, ale každá ta kultura má jistotu v to, že v podstatě bude mít svůj vrchol, nastartuje se breakpoint a pád dolů kulturní, hraničnící se zanikem. Jako není dáno, že vždy ve všech případech ta kultura musí zaniknout, ona třeba nemusí zaniknout, i když mnoho takových kultur zaniklo, prostě nenávratně prostě zaniklo, anebo ta kultura v tom lepším případě prostě smísí se s jinými kulturami, protože to morfické pole té kultury je energeticky tak oslabené, že už není schopné se identifikovat a vyhranit, prostě vyhraňovat, není schopné si udržet tu imunitu toho pohlcovacího akcentu těch okolních kultur. A takže ona se jakoby splyne prostě potom, ta kultura splyne potom s tím prostředím. A tomu se říká, a to splynutí a ten zánik, to je v podstatě bifurgační charakteristika, která je typická pro každou jednu tu kulturu. U těch civilizací typu atlantského, lemurského to tak nebylo. Tam dynamika bifurgací byla o x řádu menší. Proto pochopitelně ta civilizace byla schopná fungovat a existovat desítky tisíc let. Jo? Desítky tisíc let. Jo? Naše civilizace, když vezmu teda těch 7000 let před naším letopočtem, tak 7 plus 2, že existuje pouhých 9000 let a už 11krát za tu dobu byla na prahu zániku. Na prahu zániku. 11krát. 11krát. Jo? Ve 4 případech z těch 11 do toho vstoupil mimozemský inteligenční faktor a v těch zbylých případech, tedy když bych to extrémně zjednodušil, že na to také nevěřím, jsme měli štěstí. Ale co je štěstí, že? Nechci to rozpitvávat, protože každý ten případ se dá analyzovat a dají se identifikovat konkrétně činitelé, které zabránili v podstatě té finální fázi bifurgace. Takže tady ta současná civilizace se vždycky nějakým způsobem potom ve finále zmátořila. Jo. No a v současné době, když budeme brát aktuálně současnou dobu, tak ta bifurgační křivka vykazuje velice zajímavý charakter. To nebudu rozebírat zbytečně, abych tady nevytvářel nějaké prostředí prostě zbytečně pochmurné, to jako rozhodně ne. Ale je zase fakt, na druhou stranu, že tady tato civilizace za těch 9000 let usebrala, jako posunula se ve vývoji za těch 9000 let, co atlantská civilizace za 25 000 let. To je pravda. A teď třeba si řeknete, no a jak? Jako dokaž to, nebo prostě, no podívejte se, když půjdete zpátky do toho období z nějakých těch 7000 před naším letopočtem, tak budete mít tu scénář, troufám si tvrdit, samozřejmě nic nemůžu říkat stoprocentně, se stoprocentní jistotou, scénář, který krásně popisuje Eduard Storch ve svých knihách. Prostě budou tady lesy a tak dále, budou tady prostě lidé v kožešinách honit mamuta a nějaké bůvoly přerostlé a tak dále, křesadlem budou prostě si zapalovat bohínky a tak dále. A podívejte se, co se událo vývojově za těch 9000 let. Máme tady počítače, máme tady, pracujeme tady s jadernou energií, v podstatě sondy vypouštíme do vesmíru, elektrická energie, atomová energie, solární typ energie a tak dále, medicína. Jo? A samozřejmě, kdyby tady vedle mě seděl filozof, tak mi řekl, no a ty si myslíš, že to je výhra? Asi způsobem by možná měl pravdu. Jo, protože jako ano, úžasný na jedné straně, na druhé straně, ale závislost, že? Si představte, kdyby přestala fungovat elektřina, tak co bychom si tady počali? Jo? A kdyby přestala fungovat a neobnovil se ten tok té elektřiny na globální úrovni, tak tu máte pád do středověku, v průběhu několika měsíců, nebo několika desítek měsíců, nebo možná i několika měsíců. Jo, jsou na to různé modely. Takže ano, jako vývoj super, ale po technologické stránce, technokratické. Prostě z jistých důvodů, které teď nemám tady prostor vysvětlovat, o tom si můžeme povyprávět někdy jindy, ten pátý typ civilizace, ten voříškový, ten náš, to prostě střihnul po té technokratické linii. Na úkor celé řady jiných způsobů vývoje. Existuje mnoho jiných způsobů vývoje. A mnoho civilizací mimozemských šlo jinými způsoby vývoje. Takže technokracie u nich, nebo technologie, využívání technologií u nich je také, ale dejme tomu třeba na 15% úrovni. U nás je užití technologií na 95% úrovni. Jo? Používáme mobily, aby jsme se domluvili. Nikoli v telepatii, ano. Aby jsme zapálili oheň, tak používáme elektrickou energii, třeba u sporáku, jo? Když máte plynový sporák a podobně, nebo sirky, jo, které se také musí vyrobit, to je nějaká chemická směs, že dřevo a tak dále. Nebo použijete lupu, když jste v přírodě, že trampíci a podobně, ale ta lupa se taky musela vyrobit. Je tam nějaký plast, je tam nějaká čočka, že aby se ten plast vyrobil, tak tomu je zase zapotřebí jiné technologie. Takže v podstatě jsme na těch 95% a tohle všechno bychom nemuseli potřebovat, kdyby jsme ovládali pyrokinezi. No, bohužel. Používáme výtahy, používáme vozidla, vlaky, letouny. No, kdybychom ovládali levitaci, tak bychom to nepotřebovali. Zase na hrubu řečeno, samozřejmě. Jo? Jo? A jsou civilizace, které pro ně je typická pyrokineze, telepatie, levitace a tak dále. A jedou na, já nevím, 85% jdou tímhle směrem a z těch 15% to doplňují tou technologií. No, my jsme to střihli po té technologické stránce. Ale dynamizovaně. Prostě Ano, bohužel poté, možná by někdo mohl říct bohu dík, já říkám bohužel, poté technokratické linii jsme to střihli, ale za těch 9000 let jsme se vypracovali, ta dynamizace, ta extrapolace je tam enormní. Protože my jsme to zvládli za těch 9000 let, co ty Atlantiana za těch 25. Jo, od vzniku té globální civilizace před těmi nějakými zhruba 85 tisíci lety. A všimněte si, že to jaksi, že se ten vývoj zrychluje. Jo? Já jsem 67. ročník a mě nenapadlo v 80. letech, když mě bylo 15 roků, že budu někdy, budeme tady používat mobily. Nebo že budu mít doma počítač. V té době počítače byly. Byly samozřejmě, to by třeba Pavel mohl říct, byly ve velkých firmách. Byly ve firmách, v vědeckých ústavech. Ale že každý domů budeme mít doma počítač. Tenkrát to se říkalo se, jakože možná ano, ale my jsme to brali jako sci-fi, jako futurologii, ano. Jako futurologický takovej zjev prostě, jako jo. No a podívejte, uteklo pár desítek let a je to tady. A teď se podívejte na ty první počítače, když jsme měli doma. Jo, já jsem první počítač, to si na to pamatuju, to je hard disk, měl kapacitu 4,6 giga a to bylo v 90. letech, někdy v 97. roce nebo 96. už si to přesně nepamatuju.
Jsi měl Jardo, mega spíš, ne, než giga.
No, vlastně nebo ne. Nějaký, no.
80 jasně, mega jo. Bylo, jsem měl první počítač v roce 90, asi 4 nebo tak nějak. Já jenom do toho chci skočit, protože tady čekají na telefonu lidi nějaký. Můžu vzít?
Ano, dobře.
No, protože tohle to si dopovídám potom, dopovídáme. Tak prosím, z toho vysílání můžete se ptát.
Já vás zdravím, Karel z Nojma. Pane Fátale, poslouchám dneska vaše vykládání a je to naprosto super. Jo. A chtěl bych se zeptat, podle mě jsem bytost, která na této planetě nejsem poprvý. A podle mě současná inkarnace, kterou jsem se zem inkarnoval, je, že jsem přišel ze sovětské Sýrie a přes jaký ten protoplán jsem schopen, nebo jsem přišel. Jo, jakým způsobem se vybírá vlastně, když jsem se rozhodl, že jsem vědomě inkarnovat do téhle doby, nějakým způsobem si to prožít tady, jo, jaký ten protoplán si člověk vybírá, to by mě zajímalo. Mm-hmm.
Dobře, tak jo, děkujeme.
Já si myslím, že jsem pochopil tu otázku. To je to, jak jsem říkal, ano. Že máme protoplán, který je nastavený jako datově pro parametry stavby těla, mentality, obecné mentality, obecné psychiky a tak dále pro celou civilizaci. A potom v rámci individualit, lidských individualit, tu hraje extrémní v rámci té inkarnace konkrétně, to hraje extrémní roli ten karmický plán. A ten karmický plán je rozhodující a zásadní, kdy vlastně vaše vyšší já, neboli vy z pozice jakoby ducha, což je úplně jiný typ energie, bez elektromagnetické charakteristiky a tak dále, vnímá a uvědomuje si veškeré inkarnace. A co se týče té aktuálně budované inkarnace, on potřebuje navázat plynule na aktuální potřeby, které vyplývají z toho duchovního spirituálního vývoje v návaznosti na ty předcházející inkarnace. A on, aby to bylo co nejefektivnější, tak samozřejmě on vybuduje ten karmický plán tak, aby potom v rámci té konkrétní inkarnace, této současné, ten inkarnát se narodil přesně do toho a toho období, v tom a v tom etniku, nebo v té a v té kultuře, v rámci té a té civilizace, geograficky na tom a tom místě, těm a těm rodičům, v tom a v tom rodinném prostředí ve smyslu výchovy, epigenetika, jo, a tak dále, s těmi a těmi predispozicemi po zdravotní stránce, po mentální stránce, po psychické stránce, s inklinací ve smyslu jakoby studia do tohoto oboru, nebo tamhleto oboru, tamhletoho oboru a tak dále. To všechno je součástí toho karmického plánu, takže potom ta genetika, vlastně ten genofond individuální, který je vždycky vyhovují, jako on jde vstříc tomu, on jako je synchronizován s tím karmickým plánem, takže víceméně do té zygody se kopíruje z toho protoplánu pro celou civilizaci, se kopírují pouze ta data, která jsou, jakoby se maximálně přibližují potřebám nebo požadavkům, který je součástí toho karmického plánu. Takže tělo, stavba těla, tvar těla třeba i barva očí, barva vlasů, zdravotní dispozice, schopnosti různé a tak dále, které utváří ta genetika, které utváří ten genom na té fyzické hmotné rovině, jsou vždy v maximální harmonickém kontextu nebo v synergii, chcete-li, s tím karmickým plánem. A tvůrce toho karmického plánu je naše vyšší já. Nevím, jestli jsem odpověděl tak, jak prostě nějak pochopitelně a smysluplně, ale
ano.
Asi lépe to nedokážu vyjádřit v této chvíli.
Jasně, já to v podstatě chápu, takže v podstatě, když můj duch, jako, nebo moje,
ano,
můj
ano.
duch se chtěl inkarnovat, já mám informace z několika zdrojů, že jsem se inkarnoval ze souvisí Syrie A, jo. Takže v podstatě ten můj, nebo jsem slyšel ještě další informaci, že duch se může inkarnovat do 16 inkarnací současně. Jestli to je možnost, jako, jestli to je pravda, jo, to by mě taky zajímalo.
V rámci inkarnační mechaniky existují dvě formy inkarnace, dva typy inkarnace.
Ano.
Inkarnace ve smyslu série, jako je sériové zapojení
v
elektrotechnice. A to jsou jednotlivé inkarnace, které jdou pěkně po sobě, jako brambory v řádku. Takže konkrétní ano. jedna inkarnace, která je ukončena, pak je nějaká mezipauza, další inkarnace a tak dále. A pak je takzvaná paralelní forma inkarnací, kdy v podstatě ten lidský duch vytvoří obrovské množství, nejen 16, ale obrovské množství výhonků, na jejich konci je ten inkarnát. A to může být i stovky nebo tisíc inkarnací na jednou. Jo? Přičemž platí pravidlo, že i duch se vyvíjí. Jo? Není duch statický. Jo? I duch se vyvíjí. A můžeme tedy hovořit o mladém duchu, vývojově starším duchu. Ten mladý duch, který nemá ještě tolik zkušeností z té své činnosti a logicky, protože to jsou propěné nádoby, nedisponuje tolik takovým dostatečně silným ekvivalentem energie, tak jde do té sériové inkarnace, protože pro něho z energetického hlediska, ale i z hlediska odmanežování toho procesu, vytváření těch karmických plánů, to je jednodušší. Až teprve ten duch povyroste, jakoby zmohutní do určité kvality s větší mírou energie, přepne do těch paralelních inkarnací. Jo? Které on ustojí energeticky. Takže vy, pane, můžete mít své ohnisko inkarnační v systému Syria, Tak berte to jenom jako úvahu, to nemusíte brát v potaz, ale z nějakého důvodu vy z pozice svého ducha, vyššího já, jste jakoby prostě jste si jaksi ozřejmil to, že potřebujete zažít, byť třeba přes jednu inkarnaci, dejme tomu, anebo několik málo inkarnací, specifické zkušenosti, které může poskytnout pouze morfogenetické pole tady této planety v této sluneční soustavě.
Ano, chápu. Jo,
a vstoupíte sem do jedné nebo několika málo inkarnací, ale těžiště, vývojové těžiště pro vás jako ducha je v systému Sirius.
Jo, já jsem totiž byl jsem na nějakém sezení a tam mi řekli, že jsem prostě, že jsem v podstatě se jakoby v Sirius odpojil, jakoby v podstatě, jak se to říká, že se říká, že ty že jsem odložil tam jakoby svoje tělo a přesunul jsem se sem jako teď, jo, abych tady něco jakoby vykonal, jo. Já jsem se třeba spojil, s vyšším já a vědomě jsem našel inkarnaci, jsem se spojil, našel jsem obrazově inkarnaci, když jsem byl v Tibetu, jako jako, že jsem byl, viděl jsem se inkarnaci, jo, takže a nebyl jsem tady jenom jednou, byl jsem tady víckrát, ale ta poslední informace, kterou jsem získal, že jsem přišel, jakoby, že moje bytost je, nějaký ten duch je hlavně v tom Sirii já, že jsem přišel sem.
Dobře, a nějaká otázka?
Teď jsem to položil.
Dobře. Já tady ty věci nemohu komentovat, protože to jsou záležitosti subjektivních zkušeností vašich.
Ano,
já pouze to, co mohu udělat, můžu vytvořit určitou úvahu, kterou jsem vytvořil, a předložit vám ji a záleží na vás, co si z toho prostě vezmete. Stejně tak nemohu komentovat vyjádření jiných skupin lidí nebo prostě nějakých jiných skupin, to mi nepřísluší. Ani nemohu jako se vyjadřovat, jo? Ani nechci.
A jenom otázka. Vy jste vykládal, že tu pátou civilizaci jakoby zkombinovali ty tři a kdo to, teda ta civilizace vlastně zkombinovala?
To kdybych věděl, tak já to nevím, proto já hovořím o silách, jakýchsi inteligencí, které jsou pro mě abstraktního charakteru.
Perfektní. Super pořád, děkuju moc za informace, krásný večer přeju, na shle.
Na shle, ano, děkujeme také, za zavolání.
Mějte se hezky, na shle, ano.
Tak, jadu.
Tak, žádná zatím. Otázka, dotaz? Zatím je to všechno?
Volal ještě někdo, počkej, mám tu ještě nějaký dotazy, hele člověče. Moment, jenom asi tady něco bude.
No, prohlídni si to pořádně.
No. Minule bylo hovořeno o tom, že lidstvo se dostalo do nerovnováhy a proto vyšší síly učiní nápravu. Jak bude vypadat a kdy bude probíhat?
No, náprava, ano, jako chápu ten výraz, ale přesněji řečeno učiní jakoby vyvážení, vyrovnání systému. Protože pro vesmír, a to jak v prostředí mikro, tak makrokosmu, je naprosto zásadní harmonie. A jakmile je harmonie narušována, tak ducha a to narušení přeroste určitou limitní jako mez, tak automaticky zafunguje něco, co bychom mohli nazvat imunitním systémem vesmíru, který prostřednictvím určitých typologických sil vytvoří nebo obnoví rovnováhu. Jo? A rovnováha potom úzce souvisí s tou harmonií. Opakem harmonie, jak jsem sdělil, je entropie. Nemůže existovat, a teď to možná vyzní paradoxně na první dobrou, nemůže existovat harmonie bez entropie. Stejně tak nemůže existovat čistá entropie bez harmonie. Ta rovnováha systému je o konkrétním poměru harmonické potence a entropické potence. Kdy ta entropická potence plní ne destruktivní, ale plní tvůrčí roli podněcující dynamiku vývoje, čili podněcující evoluční dynamiku. A jednou z takových charakteristických rolí té entropie je konflikt, čili konfliktní stav. A konflikt není a priori sám o sobě, nebo nemusí být a priori sám o sobě vždycky destruktivní a negativní. Ano. Existují typy konfliktů, které jsou neuvěřitelně tvůrčí, mají v sobě neuvěřitelně tvůrčí potenciál, jsou inspirativního charakteru a v podstatě ten konflikt jakoby vytvoří ohnisko, jádro, energetické ohnisko, vytvoří energetickou bublinu, která potom tím systémem je využívána jako zdrojová energie, něco jako potrava pro intenzifikaci té evoluce nebo toho vývoje. Je to něco podobného, teď to možná vyzní směšně, ale nic lepšího mě nenapadlo, jako když jsme byli malí, já si třeba to vzpomínám, a měl jsem autíčko na klíček, jo, tak jsem to autíčko natáhnul na ten klíček a to autíčko jelo. No a ono jelo dynamicky v nějaké dobré dynamice po určitou dobu a pak začalo zpomalovat, jo. A kdybych ho nechytil a znova tím klíčkem nenatáhnul, tak by se nakonec zastavilo. Čili začalo by stagnovat. Ano. A tady ta takzvaná jakoby tvůrčí potence entropie spočívá, je ten klíček, který vždycky ten systém, jakoby, když otočíte tím klíčkem, tak přes konfliktní situace, ale tvůrčího charakteru, nabudí ten systém a on jakoby poposkočí ve svém vývoji dopředu. Ale aby entropické síly fungovaly tímto způsobem, tak musí být v určitém konkrétním poměru k těm harmonickým silám. Není, bohužel, tedy není v lidských možnostech a schopnostech vypočítávat tyto poměrová hlediska. To znamená tady tyto poměry, protože oni jsou různé a různé se dynamicky mění v čase a ještě jsou různé pro každý jeden systém. Takže pro můj život, pro moji individualitu v této chvíli, v mém životě, v mém životním prostředí, v mém životním prostoru existuje nějaký optimální poměr potence harmonických sil a entropických sil. Tak, abych prostě se nějak pozitivně vyvíjel nahoru. Jo? Ale to je platný pro tady tuto přítomnost a bude se to měnit. Tak, jako se to měnilo v minulosti, ale pro jiného člověka ten poměr bude jiný. Pro český národ ten poměr je taky jiný, když už budeme hovořit systému národů, a pro ruský národ ten poměr je taky jiný. Pro kocoura nebo pro kočky jako kolektivní druhový typ vědomí je ten poměr jiný než vývojově aktuálně, než pro lidstvo jako takové, zase jako inteligenční druh. Jo? Mm-hmm. A ano?
Já tu mám zase telefon, Jardo, tak jestli můžu.
Jo, dobře, tak potom já jenom řeknu, ano. Že samozřejmě...
Dobrý?
Pozor, to strašně psučí.
Ano.
Já jenom řeknu to, že v podstatě to není v lidských sílách, ale jsou síly, které to umí jakoby v uvozovce propočítat, anebo lépe umí vycítit ty poměry. Jo? A potom ty samé síly, když potom se to začne prostě jakoby převracet někam, kam nemá, tak oni mají tu tendenci to vracet zpět do původní rovnováhy.
Dobře. Tak můžu vzít posluchače?
Ano, tak volá ze Slovenska, hezký večer, prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, František Bratislavy, pozdravím pána Chvátala a mám na pána Chvátala otázku. Systém yoga alebo yoga ako filozofia, otázka A, či tento systém na našu planetu priniesla nejaká iná civilizácia, alebo či ako nazvime to pôvodca Patanjali svojimi schopnosťami nejakým spôsobom odponzoroval od niekoho ten celý systém alebo ten celý pojem tej filozofie. Ďakujem pekne, budem počúvať.
Taky ďakujem.
Tak tady ešte pán, to je škoda, pretože ja to potrebujem upresniť. Jestli má pán tazatel na mysli fyzickou jógu anebo psychické typy jog. To je obrovský rozdíl. Fyzickou jógu jako jogická cvičení a nebo má spíš na mysli psychické jógy, jako je Jnana yoga, Bhakti yoga, Laya yoga a podobně.
Mm-hmm. Tak to mi mrzí, to jsem dokonce vypnul já, takže omlouvám se, pokud chcete zavolat znova, zkuste to, ale...
Ale ta fyzická yoga, my si pomůžeme sami. Ta fyzická yoga v podstatě vychází z té skupiny těch psychických jog. Mm-hmm. Protože zase logicky, a zase je to o té rovnováze. Jestliže my budeme stimulovat mentální a emocionální složku lidské bytosti přes psychické typy jog, tak ale potřebujeme zároveň souběžně stimulovat fyzické tělo. A k tomu slouží ta fyzická yoga. Těch jog psychických, ale v podstatě i těch fyzických ekvivalencí je docela velké množství. Ale abych šel k té otázce, lze říci, že jogický systém, když všechny ty typy jog shrnu do jednoho balíku, byl transformován z druhé fáze, nebo byl přenesen z druhé fáze lemurské civilizace. To znamená z lemurského národa nebo lemurské civilizace druhého typu. V rámci aktivních migrací, které souvisely jednak s velkým kataklizmem před 12 000 lety, ale ještě s jinými dílčími, ale pro ty lemuřany docela zásadními faktory, se určitá potence lemuřanů dostala přes jihovýchodní Asii do oblasti dnešní Bangladéše, Indie, Nepálu, Tibetu a tak dále. S následujícím ustanovením celé, protože to přinesli ti lemuřané, ano, ty informace, ty data. Z toho potom vzniká celá řada typů filozofií, celá jakoby ve smyslu třeba buddhistických směrů, protože není jenom solitérně jeden buddhistický směr. Těch buddhistických směrů je mnoho. A říkám, že zase někdo volá. Je mnoho. Takže, abych to zjednodušeně nenatahoval a řekl, v podstatě lemuřané přinesli to poznání, ty vědomosti a dovednosti. Lemuřené druhého typu v rámci těch migrací. Ale otázka je, odkud to sebrali ti lemuřané. Ano. S jistotou můžeme říci, že lemuřené prvního typu, kteří byli svým genofondem navázány primárně na vodní médium, my jsme se o tom bavili, nedisponovali tady těmito vědomostmi a znalostmi. Já osobně si nemyslím, nebo necítím to tak, že by oni to vytvořili, vymysleli, prostě odněkud stáhli ty vědomosti a dovednosti tohoto typu. Mám za to, že byly přineseny na tuto planetu v období, v tom existenciálním období druhého genetického typu lemuřanů odněkud zvenku. To znamená odněkud někým, nějakou inteligencí mimo tuto planetu. jo, která to sem přinesla. Ale to je čistě, tak to naciťuji. Já neříkám, že to tak muselo být, ale já to prostě takhle vnímám. Exaktně, nemám k dispozici informace, konkrétní jako fakta, která by nějakým způsobem popisovala nebo analyzovala tady tuto problematiku. Takže jsem schopen odpovědět pouze v těch intencích, ve kterých jsem odpověděl.
Hmm. No, je mi líto, posluchač teda jenom prozvonil, byl to ten Slovák opět, prozvonil a pak už to položil, takže patrně si ho uspokojil svou odpovědí, si myslím.
Tak bylo by to dobré, no. bylo by to fajn.
Tak neuspokojil, už volá znova. Tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Jak to bzučí? No, na to přestane. To slovenské to daleko, to bzučí. Tak halo, jste ve vysílání, můžete mluvit rovnou.
To jsem já, co volal kvůli té otázce joge. V podstatě děkujem panovi Chvátalovi, odpovedal mi na to, co jsem přesně potřeboval. Len to jsem chtěl zavolat kvůli tomu.
Tak super, tak díky moc.
Děkuji velmi pěkně.
A máme tu další telefon, taky děkujem. Takže to vypadá na Petra Lufta. Petře, hezký večer.
Hezký večer, slumujo.
Ano, slum.
Tak, já zdravím Jardu Chvátala, zdravím tě, Jardo, všechny diváky, posluchače. Opět velice zajímavý pořad. Já mám takovej jeden příspěvek a bude to otázka víceméně. Samozřejmě, že ta civilizace konkrétně naše, která někdy vznikla před 9000 let před naším letopočtem, jestli to správně říkám, prošla úžasným vývojem. To je bezesporu jasné. Bylo tam zmiňováno výkvěty dnešní techniky, ale teď řeknu jeden fenomén, a to je autoregulus lidský, nebo prostě tady těch živočíchů, kteří si říkají homo sapiens, který vlastně to je to jedna z regulací, protože když vezmeme, že přes všechny úžasné vynálezy ve všech oborech, konkrétně třeba ve zdravotnictví, tak ve zdravotnictví je plno nemocí, které se neumí vyléčit. To znamená plno autoimunitních, co je DM1 třeba, nebo ALS, amyotrofická laterální skleróza, a podobné hrozný nemoci. A já to vidím jako, že to je jedna z elementů autoregulu, aby ta civilizace se buď nepřemnožila, nebo prostě se nedostala do nějakých fází, kde by nemělo smysl její vývoj další a tak dále. Co ty na to, Jardo? Je ten autoregulus významným prvkem k takové regulace té civilizace? To je moje otázka.
Ano, děkuji ti, Petře, za tuto otázku. Ano, ty si používáš ten pojem autoregulus. Ten autoregulus, to je exaktní faktor, který je. Ale aby jsme byli úplně přesní, tak je potřeba si definovat, co to je ten autoregulus, ale hlavně na jaké bázi ten autoregulus funguje a kdo řídí ten autoregulus. Protože ten autoregulus si troufám tvrdit, je potřeba vnímat jako nástroj, nebo jako prostředek. Ale když je to jako prostředek, tak je to uprostřed, kdy na jedné straně je ten, který s tím nakládá, to znamená manažuje ten prostředek, a na druhé straně je to, na co ten prostředek působí. V našem případě tedy lidstvo. Teď vám řeknu takovou zajímavou informaci, kterou samozřejmě můžete někam hodit třeba přímo, to záleží na vás, která s tímhle souvisí. Bylo mi řečeno, sděleno, že v podstatě, nechci, aby to vyznělo jako stoprocentní nebo jako absolutorium nějaké, ale tvrdě řečeno, neexistuje civilizace, která by se přemnožila. Myšleno jako ve vesmíru. Přemnožená civilizace. Čili ten autoregulus, teď hovořím o civilizacích, které jsou na nějakém už rozumném vývojové úrovni, kam tedy spadá i současné lidstvo. Ano, takovýto něco jiného jsou prostě, jakoby ta zvířecí forma animální funguje trošičku jinak, ale i tam ten autoregulus v podstatě funguje. Jo? Takže souhlasím s tím návrhem, který Petr v podstatě zaklíčoval do té otázky. Ano, ten autoregulus funguje, je určitě ho potřeba brát v potaz a je hlavně potřeba vnímat jeho aktivitu, respektive formu té aktivity. Ano. Druhá věc je to, že ta linie technokratismu, toho technokratického vývoje v dominanci, prostě má své slabé stránky. Jo? Má své slabé místa. Má své slabé stránky a jednou z těch velice slabých stránek je, že je naprosto humpolácka. Postrádá eleganci. Je humpolácká ve smyslu projevu. Je humpolácká v kontextu s ekosystémem planetárním. A je humpolácká svým způsobem i k samotné lidské bytosti. Jo? A teď bychom se mohli pomalinku zase přesouvat dál do nějakého toho futurologického, do té futurologické koncepce polo organické hmoty a polo umělé hmoty, nějaký ti androidi a kyborgové a tak dále, ale to tady nechci rozebírat. A prostě ta linie, která je jakoby, která umenšuje tu technokracii, víš, třeba, jak jsem říkal, ty civilizace, kde tu technokracii mají na těch 15%, tak ta civilizace funguje mnohem elegantněji. Jo? To je ten film, jak se jmenoval, Pavle, ten film, takový archetyp, že, tohoto typu, nebo této formy, jak tam byly ty modří ti mimozemšťané, jak ono se to jmenovalo, Avatar.
No?
Jo? A to je ukázka civilizace, právě, která umenšila, nebo v podstatě totálně jako zminimalizovala nějaký ten technokratický projev, jela po té antigonální prostě stránce ryze duchovní, spirituální a já nevím, jak bychom to mohli nazvat, eterické-energetické a podobně. A ta míra elegance ve vztahu k té přírodě, ta míra symbiotická byla enormní. Jo? Lidstvo přes, se omlouvám za ten výraz, přes tu svoji technokracii ve vztahu k planetě a k tomu planetárnímu ekosystému funguje spíš jak parazit, místo jako symbiont. Jo? No a další věc je, to ještě je taková jako zajímavost, že existují úplně, jako já jsem měl možnost do některých nahlížet, existují protokoly, nebo dalo by se říci jakési modely, kde je detailně charakterizován osud takových civilizací. Jo? Kam to ve finále potom bude směřovat v té třetí dimenzi, než tam dojde k tomu kvantovému tunelování na úrovni kolektivního vědomí civilizace a přeskočí to potom někam jinam. Tady se v tomto ohledu se hodně lidé teď obrací k té mikronově, k tomu solárnímu záblesku, jako k záchrannému kruhu. Ale to je zase tak jako jiná problematika, trošičku, takže když se vrátím zpátky, jako jo, ta technokracie má své přednosti, jako dobré věci, dobré stránky, ale má i slabé stránky. A teď je otázka, co převažuje. Jo? Mně bylo řečeno, že ono taky jde o to, jak to ta civilizace vývojově odmanežuje tu linii. Třeba v našem případě tu technologickou, technokratickou linii. Protože ona se dá uřídit. Ta linie, říká se Star Trekovského typu, je linie, kterou civilizace dokáže ukočírovat a pak skutečně na těch vyšších evolučních rovinách fungují ty civilizace analogicky k tomu filmu. Jo? A jsou víceméně v pohodě mezi tou technologií a tím lidským organismem, je aktivní symbioza. Mm-hmm. Jo? Ne, že ta technologie pohltí ve finále prostě tu organiku toho člověka a ta civilizace se zhroutí, zbifurguje prostě a buď to se v lepším případě vrátí někam do toho, do těch příběhů toho Eduarda Štorcha, nebo se zničí úplně a prostě dojde k resetu. Takže jako má, jsou rozdány karty. Já když jsem se ptal na to, kdyby nás mělo jako civilizaci nějaká inteligence oznámkovat, jak, kam jsme to dotáhli teda, jak jsme to, jak to odmanžujeme, tu svoji technokritickou linii, která je evidentně je součástí, je, teda jinak to řeknu, ne součástí, ale je na programové úrovni naprogramovaná v tom protoplánu pro tu pátou civilizaci, takže my jsme si stejně jako, jako nemohli vybírat jako ve smyslu jako sami o sobě. To je věc osudu, jako osudovosti. A tak jsem se ptal, jakou známku bychom dostali, co se týče toho manažování. Jo? Jak jako za ten čas, těch 9000 let, jsme se někam dostali a jak jako lidé, jako lidstvo, jakými jsme byli manažery v té své vývojové linii to, té technokriticko-technologické formy. No a bylo mi řečeno, a to možná budete překvapeni, nebo nebudete, ta známka byla úplně přesná 2,8.
Z kolika?
Z pěti.
Pěti.
To je v podstatě mírně lepší průměr. Bylo mi sděleno, že jsou na tom civilizace mnohem hůře a jsou to civilizace, jejichž evoluční stopa je hodně podobná. To morfogenetické pole evoluční je hodně podobné, extrémně podobné. Liší se třeba jenom v několika procentech tomu našemu a jsou na tom, jsou na tom úplně tragicky. Naprosto. Mnohé z těch civilizací jakoby na tom našem místě už přestaly existovat. Jo? Nebo se zbifurgovaly zpátky prostě, jo, k tomu křesadlu a k tomu ohýnku. Takže nejsme na tom zase jako tragicky. Tak, jak zase se někdy říká, že jako, jo, to pacha na to. Jo? To jako, je to takový průměr. Jo? A to je dobře, jako to je fajn, protože když toto přijmeme, to, tento fakt, samozřejmě nemusíte rezonovat s tím, co říkám, tak to člověku dává určitou jakoby takové sebevědomí a to dodává určité sebevědomí, určitou takovou i jistotu a jako máme to našlápnuté k té štartorkovského, k tomu štartorkovskému typu civilizace, ale musíme to vydržet, to vám řeknu, když ta jakoby ta extrapolace bude mít stejnou dynamiku, jakou měla doposud za těch 9000 let, tak je potřeba, aby jsme vydrželi zhruba 150 roků ještě. Jo? No já chápu, že z hlediska jednoho lidského života se to zdá hodně. Ale podívejte se a dejte si, překlupte si to do historie a dejte si minus 150 let. Jo? To není zase tak dlouho, jako dlouhá doba. Jo? A jako my se toho nedožijeme asi zřejmě, ale nebuďme sobci, jo? Tak prostě se toho dožijou naši vnuci nebo pravnuci, jo? Ale prostě pokud, máme to pokud, jako našlápnutý dobře. Ta naše planeta to zvládne. Jo?
Ale my ona, to nemusíme zvládnout jako lidstvo.
No jasně, jasně, jako to tam také na druhé straně, to je také jako takhle jako na to upozornit, ale to overtovano okno tam vždycky jako někde je na pozadí. Ale co se týče jako lidstva a planety, jako by tady tohoto vztahu, ta planeta jako ano, kácí se deštné pralesy a tamhle to, ty dráty všude elektrický a dálnice přes lesy a podobně. Ale ta planeta to zvládá. Jako. Ona zvládala horší věci. Jo. Ona nás nevnímá jako parazita. Ten parametr jakoby od té planety k člověku je výrazně symbiotický. Jo, stále. Ona neodmítá tu lidskou civilizaci. A Teď možná budu vypadat jako hodně velký optimista, ale jako blíží se doba, kdy se prostě výrazně změní edukace ve smyslu, v tom smyslu, že v tom do toho školského systému bude zařazeno mnoho věcí z tradiční ezoteriky. Že ta planeta je živý organismus, má se vědomí, že prostě vnímá a cítí tak, jako buňka vnímá, cítí a komunikuje, tak i ta planeta komunikuje. To, že my nejsme aktivní v té komunikaci z mnoha různých důvodů, ještě neznamená, že ta komunikace neprobíhá na té jakoby podprahové nebo na té jakoby úrovni mimo ten registr toho našeho fyzického vnímání. Jo. Takže tak.
Mm-hmm. No, už trochu přetahujeme, ale zašli jsme později, tak snad je to v pořádku. Musíme už ukončit dnešní pořad, který asi byl opět velmi zajímavý z pohledu těch telefonátů, kterých bylo velmi mnoho a ještě jsem jeden už nevzal, protože už to bylo po vysílací době. Takže děkuju vám všem za dnešní poslech, tobě Jardo za dnešní přednášku a budeme se...
Příště budeme pokračovat.
Ano, budeme pokračovat.
Teď jsme ještě jako jenom načali trošičku tu pátou civilizaci, ten pátý typ, tu naši civilizaci, jo? Takže nebojte se, tam máme před sebou spoustu věcí ještě k probrání.
Dobře, já musím teda ještě dneska opět ohlásit kalendárium, 70. kalendárium, 34 minut dokonce, mimo jiné s doktorem Emilem Máchou a Karlem Gottem. Takže za chvilku budeme přepojovat. Ještě jednou se omlouvám, že jsme přetáhli, ale je to kvůli tomu, že jsme i později začali. Tady furt to ubírá ten zvuk, já nevím, jak je to možný samo, já se na to musím kouknout. Tak jo, tak mějte se hezky, hezký večer. Zítra nebudu mít vysílání s Miroslavem Zelenkou, ale bude Petr Poláček, naše nové studio Ráj. Ve středu bude Olda Lukáš. A ve čtvrtek to vypadá, že budu mít interakci v akci po dlouhé době a budu to mít hosta.
Ale
budu to mít hosta. Ty jsi dneska mluvil o té edukaci, o tom vzdělávání a budu to mít právě, myslím, jednoho hosta nebo hostkyni, která se právě jednu takovou školu snaží tady v Plzni nějakým způsobem zrealizovat a potřebovala by nějakou pomoc. Takže vysvětlím vám, o co jde a myslím, že to tak bude. Takže ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Tak jo, mějte se moc krásně, ahoj a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, Jardo.
Tak jo, ahoj, mějte se krásně, přátelé, za týden se uvidíme, uslyšíme. Hezkou dobrou noc.
Ahoj, ahoj.